dhinaca kalena waxa ay warbixinta qaramada midoobay ay sheegtay in inkastoo isbeddel cusub uu ka dhacay soomaaliya sannadkii hore haddana ay sii socdeen falalka musuqmaasuqa iyo ku tagray falka hantida dadweynaha maxamed colaad xasan oo isna stuudiyahana la fadhiya ayaa qaybtan soo akhriyay warbixintanna nooga diyaariyey maxamed
mahadsanid casha warbixinta kooxda la socodka cunaqabateynta soomaaliya eritrea ayaa lagu sheegay in musuqmaasuq laaluush iyo wax isdabamarin baahsan ay ka dhaceen soomaaliya warbixintu waxay ka hadashay musuqmaasuq lagu sameeyey doorashooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay soomaaliya xulistii ergada beelaha ee soo xulay baarlamaanka iyo xitaa qaabkii ay xubnaha baarlamaanka ku doorteen madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka warbixintu waxay musuqmaasuqaasi ku eedeysay siyaasiyiin ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ra-iisul wasaarihiisii cabdiweli maxamed gaas iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka shariif xasan sheekh aadan waxaa kaloo warbixintu ay xustay in lacag ay bixiyeen dalalka imaaraadka carabta iyo qatar oo lacagtaasina loo adeegsaday doorashooyinka waxay sheegtay kooxdan warbixinta qortay inay heleen daliilo muujinaya in madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo shariif xasan sheekh aadan guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ay labaduba lacago ka heleen dowladda imaaraadka carabta oo ay doorashada u adeegsadeen warbixintu waxay sidoo kale xustay in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud saaxiibadii ay gacan ka geysteen bixinta lacaga laaluusha oo doorashadiisa ay ku bixiyeen lacagtaas oo sida warbixinta lagu xusay malaayiin doolar gaaraysay waxa bixisay dowladda qatar lacagtaasi oo kaash ahayd waxay xustay warbixintu inay qatar ka soo qaadeen rag ay ku jiraan fahad yaasiin iyo cabdiraxmaan ceynte oo labaduba horey uga tirsanaa telefishinka aljazeera ee fadhigiisu yahay dalka qatar warbixintu sidoo kale waxay xustay in burcadbadeedda soomaaliya ee ka qowleysata biyaha ama ragga hubaysan ee ugaarsiga u taga biyaha ay la shaqeeyaan rag kale oo shabakada oo fara badan oo kala gedisan oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin ganacsato odayaal dhaqameed turjubaano iyo qaar ka mid a shaqaalaha hay-adaha gargaarka kuwa oo burcadbadeedda iyo heshiisyadooda iyo maalgelintoodaba fududeeya ama gacan ka geysta iyagoo shaqooyinkooda caadiga ku dhex wata warbixintu waxay sheegtay in raggaasi kala gedisan ee burcadbadeedda la shaqeeya ay ku xiran yihiin ama ku xiriiraan shabakadaha internetka ee dadweynaha sida facebook oo kale waxaana warbixinta sida lagu sheegay ay hayaan magacyada ilaa iyo lix qof oo aan lagu soo bandhigin liiska la daabacay si aan looga hordhicin suurtagalnimada in dacwada lagu soo ogo warbixintu waxay sidoo kale ka hadashay kutagri fal iyo musuqmaasuq lagu sameeyey hantida dadweynaha waxay sheegtay in lacagta ku dhacda qasnada baanka dhexe aan loo adeegsan fududeynta howlaha dowladda oo keliya iyadoo lacagta bangiga lagala baxo 80% ay ku baxdo ama ay la baxaan shaqsiyaad oo ay ku dhacdo jeeb shaqsi waxay warbixintu sheegtay in lacagahaasi aan la marsiin nidaam la iskula xisaabtami karo oo lagu bixiyo hanaan loo yaqaano fadlan hanaankaas oo ah in mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa ay buunooyin u qoraan shaqsiyaad si qasnada hantida dadweynaha lacag looga soo bixiyo ama iyaga ay u dalbadaan buunooyinkaas oo ama la sii marsiiyo wasaaradda maaliyadda ama si toosa loogu diro guddoomiyaha baanka dhexe hay-adda dhinaca maaliyadda ee price waterhouse groups ama cubris oo ay ahayd inay wax kala socoto lacagahan ayaa laga dhigay oo keliya hay-ad kala gudbisa lacagaha oo aan xaqiijin karin halka ay ku baxaan marka lacagahaasi ay gaaraan dowladda soomaaliya sida warbixinta lagu sheegay warbixintu waxay sheegtay in 16.9 milyan oo dollar oo ay hay-adda price waterhouse cubris u gudbisay baanka dhexe ee soomaaliya ay sheegtay in 12 milyan oo ka mid a lacagtaasi oo keliya raadkeeda la hayo warbixintu waxay sheegtay in 16.9 milyan oo dollar oo ay hay-adda price waterhouse cubris u gudbisay baanka dhexe ee soomaaliya ay sheegtay in 12 milyan oo ka mid a aan lahayn raadka halka ay ku baxday warbixintu waxay xustay wax ka ogaanshaha wax isdabamarintaasi oo dhan inuu muhiim u yahay guddoomiyaha haatan ee bangiga dhexe cabdisalaan cumar hadliye warbixintu waxay sheegtay in baanka dhexe uusan lahayn xubno maamul sidaa daraaddeedna amarada ay lacagta ku baxdo badankood ay u gaaro cabdisalaan cumar warbixintu waxay xustay in intii u dhexaysay bilihii sebteembar oo ahayd markii madaxweyne xasan sheekh uu xafiiska qabtay iyo ebril lacagihii lagala baxay qasnada baanka dhexe ku dhowaad 4 meelood 3 meel loola baxay arrimo shaqsiyadeed ama ay ku dhaceen jeebka shaqsiyaad gaara warbixintu waxay hoosta ka xariiqday in dowladda xasan sheekh maxamuud aanay muhim ahayn in lagu eedeeyo musuqmaasuqa socda laakiin wax laga saari karo mas-uuliyadda ah inay jagooyin u magacowday shaqsiyaad horay ugu lug lahaa musuqmaasuq welina ku lug leh sida warbixinta lagu sheegay lacag haye ka tirsan wasaaradda maaliyadda uu ka bixiyey bangiga lacagtii ugu badnayd warbixintu waxay sheegtay in intii u dhaxaysay sanadkii 2010 iyo 2013 ninkaasi oo warbixintu ay magaciisa ku sheegtay Jimcaale inuu bangiga uga bixiyey magaciisa 20.5 milyan oo dollar oo la siiyey shakhsiyaad iyadoo la soo marsiiyey wasaaradihii kala duwanaa ee maaliyadda iyo saraakiishii maaliyadda ka shaqeynaysay. Waxaa kaloo warbixintu ay xustay in isna lagu magacaabo Korneel Cabduqaadir Nuur Macalin Nuur uu ka qaatay baanka lacag gaaraysa 4.7 milyan intii u dhexaysay sanadkii 2010 ilaa 2013, taasoo ahayd lacagtii labaad ee ugu badnayd ee baanka lagala baxay. Sida warbixintu lagu sheegtay, wax sharaxaada looma hayo sababaha uu lacagtaasi bangiga ula baxay. Warbixintu waxay sheegtay lacago la musuqmaasuqay, gaar ahaan lacagta laga soo xarayo dekedda magaalada Muqdisho. Waxay xustay ama ku eedeysay Sayid Cali Macalin Cabdulle oo maamulo kasoo noqday dekedda inuu weecsaday lacag ku dhow 3 milyan iyo bar lacagtaas oo kasoo xarootay shixinado gargaar oo dekedda kasoo degay xilligii abaarta ba'nayd ee ka jirtay Soomaaliya sanadkii 2011. Waxay sheegtay warbixintu in dekedda Muqdisho ay kasoo xarooto lacag gaaraysa 3.8 milyan oo dollar bishiiba, hase yeeshee lacagta guud ee bangiga ka gaarta dekedda laga soo bilaabo bishii August ee sanadkii 2012 ilaa iyo March 2013 inay tahay oo kaliya 2.7 milyan oo dollar. Waxay sheegtay inay korortay shaqada dekedda iyo daqliga soo gala, laakiin 3.3% lacagaha soo gala dekedda inaan la ogeyn halka ay ku baxaan. Warbixinta ayaa sidoo kale ka hadashay musuqmaasuq lagu sameeyo baasaboorka Soomaaliga. Waxay sheegtay in soo saarista baasaboorka loo magacaabay shaqsiyaad ama ganacsato meelo kala duwan jooga, lamana oga lacagaha soo saarista baasaboorka kasoo xarooda iyo meelaha ay ku baxaan. Warbixintu waxay sheegtay in soo saarista baasaboorka Soomaaliga inuu mas-uul ka yahay Ambaasador Cabdulqaadir Shiiqey oo ah qunsulka Soomaaliya ee Dubai, halka dalka Imaaraadka Carabta, islamarkaana aan la ogeyn lacagta guud ahaan kasoo xaroota soo saarista baasaboorka Soomaaliga. Waxay sheegtay in la musuqmaasuqo daabacaadiisa oo aan dadka fara laga qaadin, sidaa daraaddeedna dhowr baasaboor dadku ay qaadan karaan, xitaa dad aan Soomaaliya u dhalanna ay sitaan baasaboorka. Waxaa kaloo lagu sheegay in General Gaafo uu baanka ku shubo lacago, laakiin aysan kala cadayn halka ay lacagahaasi kasoo xaroodaan. Waxaa kaloo warbixinta lagu xusay in dana gaara ay ka jiraan Soomaaliya, gaar ahaan marka la eego shirkadaha shitaalka qoda. Waxaa la xusay Puntland iyo Somaliland khilaafka ka dhexeeyay inuu la xiriiro danahaasi xagga shitaalka ah. Sidoo kale galmudug ayaa la sheegay inay ku lug leedahay danahaasi gaarka ah. Waxaa kaloo la xusay Kismaayo oo iyadana ay ka jirto arrintaasi, oo ay ku lug leeyihiin Norway, Kenya iyo muranka u dhexeeya dowladda Soomaaliya.
aad baad u mahadsantahay Maxamed Colaad Xasan. Dhegeystayaal, waxaa xusid mudan in agaasimaha xarunta Heritage Cabdiraxmaan Caynte iyo guddoomiyaha bangiga dhexe Cabdisalaan Cumar Hadliye ay labaduba beeniyeen eedeymahaasi, sidoo kalena arrimahaasi iyo jawaabaha ay ka bixiyeen dadkaasi lagu eedeeyay warbixintaad waxaad ku maqli doontaan haddii aad leedmid idaacadaha VOA ee soo socda.